Herradóttir, háttvirtur 6. þingmaður Suðurkjördæmis.
Virðulegi forseti, hvernig í ósköpunum getur háttvirtur þingmaður fullir þetta? Við höfum aldrei prófað að bjóða út aflaheimildir. En það er hins vegar alkunna í útboði að settar eru reglur. Við erum núna með 12% hámark á samþjöppun til að reyna að koma í veg fyrir samþjöppun. Þegar við setjum út reglur fyrir útboði getum við alveg sagt það má engin bjóða eiga meira en 12%. Við getum alveg sett reglur og það er það sem er gert þegar að verið er að setja niður útboð. Að það eru setta niður reglur sem að þjóna hagsmunni þess sem að er að bjóða út vöruna eða verkið. Þannig er það. Og atvinnuveganefnd þarf að fara yfir þessa liði sem eru frádráttabærir. Og hæstvirtur ráðherra kynnti hér á glærum fyrir stjórnarandstöðunni meðal annars í gær. Það þarf að fara yfir þá liði og hvort að það er réttmætt og hvernig þeim er stýrt og hvernig er hægt að hafa áhrif á bæði breytilega kostnað og hvort að það sé réttlætalegt að taka allan þennan fasta kostnað og draga hann frá. Atvinnuveganefnd þarf að fara yfir þetta og fá reyna að rýna í það hver er raunveruleg auðlindarenta. En tölurnar hagnað fyrirtækja í sjávarútvegi undanfarin ár, þær liggja fyrir og það er ekki réttlátt að þjóðin fái svona lítið að þessari megin auðlind. Og við eigum að bjóða hluta út og ekki væri nema það til að fá viðmiðunarverð.